jārēķinās, ka ir jāpaņem varbūt atvaļinājums uz šo laiku, un tad cilvēki pavada savu faktiski atvaļinājumu apmācību nometnē. Tikko mēs iestājām zemesardzē, tas ir vienreizais pasākums 21 dienas. Pārējās mācības, teiksim, kolektīvās apmācības, kursi, vairāk vai mazāk tiek pieskaņoti, teiksim, iespēja tikt, jo tur ir iespējams pa vakariem vai speciālos kursos, kas ir līdz 5 dienām. Saskaņā ar likumdošanu līdz 5 darba dienām kalendārajā gadā, kas ir paredzēts zemesardzes apmācībām, zemesardzes uzdevumu pildīšanai arī līdz 5 dienām, un ja ārkārtējās situācijas ir, tad visi līdz ārkārtas situācijas beigām tiek kompensēts.